Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bolli ju shoqëroj në 15 minuta dëgjues, por fillimisht ju njoh me kryetituit. Kurti dhe Vučić takohen sot për herë të dytë në Bruxelles. Në prag të festës së Kurban Bajramit, Myftiu Naim Tërnava uron besimtarët musliman që vitin e ardhshëm të mund të kryejnë haxhin në Arabinë Saudite. Anglia heq gati të gjitha kufizimet kundër koronavirusit. Për këto dhe materialet të tjera, më vazhdoni të qëndroni me ne.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë i lehtësuar nga Bashkimi Evropian do të vazhdojë sot në orën 14 në Bruxelles me përfaqësim të nivelit të lartë politik, ku pritet të takohen kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë paralajmëruar se palët në takim do të përqendrohen në përparimin e arritur si dhe për hapat e më tëm në procesin e dialogut. Holcit i sjell Bekim Bislimi.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić të hënën do të takohen sërish në Bruxelles në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes dy shteteve që lehtësohet nga Bashkimi Evropian. Ky do të jetë takimi i dytë mes Kurtit dhe Vučićit. Takimi i parë mes tyre u zhvillua më 15 qershor kur procesi i dialogut, i cili u ndërprer në shtator të vitit 2020, zyrtarisht rifilloi. Takimi i parë tregoi se palët kishin dallime të mëdha, por megjithatë, të dy zyrtarët u pajtuan që të vazhdojnë takimet. Siç njoftoi zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano, bisedimet midis Kurtit dhe Vučićit do të përqendrohen në përparimin e arritur, si dhe për hapat e mëtejm në procesin e dialogut. Beogradi zyrtar insiston që Prishtina të zbatojë marrëveshjen për asociacionin e komunave me shumicë serbe, ndërkaq Prishtina zyrtare ka theksuar se një numër i marrëveshjeve të arritura në kuadër të dialogut nuk po zbatohen si duhet. Nga Beogradi, Kosova në këtë drejtim veçmas ka përmendur marrëveshjen për kontrollin e kufirit, atë për njohjen e diplomave, për certifikatat e mallrave, lirinë e lëvizjes si dhe marrëveshjen për fusnotën. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić javën e kaluar tha se delegacioni serb po shkon në këtë takim në Bruxelles me besimin më të madh, por shtoi se nuk ishte i sigurt nëse përparimi është i mundur. Ky do të jetë takimi i fundit i nivelit të lartë në kuadër të dialogut për pjesë në partë të këtij viti, pasi në institucionet evropiane zyrtarisht nis sezoni pushimeve verore. Dialogu për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë ka nisur në mars të vitit 2011 fillimisht në nivelin teknik. Në tetor të vitit 2012 ky proces kaloi nga niveli teknik në atë politik, kur kryeministrat e atërshëm Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić nisën negociatat. Në prill të vitit 2013 palët arritën marrëveshjen e Brukselit, por shumica e marrëveshjeve që janë pjesë e saj ende nuk janë zbatuar. Kosova heziton që ta zbatojë marrëveshjen për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, për shkak se kjo marrëveshje nga gjykata kushtetuese e Kosovës ishte thënë se nuk është në përputhje me aktin më të lartë juridik të Kosovës. Zyrtarët e Bashkimit Evropian vazhdimisht u kanë rikujtuar palëve se ky proces është i rëndësishëm edhe për perspektivën evropiane të dyja vendeve. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është thënë se ka për qëllim normalizimin e plotë të marrëdhënieve ndërmjet dy shteteve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nga zhvillimet tjera në Kosovë, Myftiu i Kosovës Naim Tërnava në prag të festës së Kurban Bajramit ka uruar besimtarët musliman për këtë festë dhe ka ftuar shqiptarët që të kenë kujdes dhe të respektojnë masat kundër koronavirusit, pasi siç është shprehur, virusi është ende në mesin ton. Myftiu Tërnava përmendi se Kurban Bajrami karakterizohet me thjerjen e kurbanit dhe kryerjen e haxhit, por për këtë të fundit tha se shpreson që vitin e ardhshëm besimtarët të kenë mundësi të shkojnë në Mekë dhe Medinë që të kryejnë këtë kusht të Islamit.
Fatkeqësisht edhe këtë vit besimtarve tanë për shkak të gjendjes pandemike nuk u është mundësuar që të udhtojnë drejt vendeve të bekuara të Mekës e Medinës, mirë për shpirtërisht e ndjejmë aromën e atyre vendeve dhe mbetemi me shpresë që vitin tjetër të jemi atje për t'ju lutur Krijuesit të gjithësisë.
Sipas Myftiu Tërnava, festa e Kurban Bajramit në themelje të saj ka sakrificën, barazin, solidaritetin dhe mirësin. Përndryshe në Arabinë Saudite, 60.000 besimtar musliman të vaksinuar kundër koronavirusit janë lejuar që të marrin pjesë në pelegrinazhin vjetor të haxhit. Për shkak të pandemisë as këtë vit, besimtarët e huaj nuk kanë mundur që të marrin pjesë në këtë ceremoni. E në disa qytetet e Kosovës ka pasur dëme nga rreshjet e dendura të shiut përgjatë fundjavës që lan pas. Kryetarët e komunave po presin ndihmë nga qeveria për kompensimin e dëmeve që janë shkaktuar nga vërshimet në janar të këtij viti. Nga Prishtina raporton Durrëntina Valiu.
Një familje në lagjën Derem Hall në komunën e Gjilanit u evakua nga shtëpia e tyre të shtunën brëma pas rrezikut nga rreshjet e dendura në këtë qytet. Rreshjet e shiut të shtunën me 17 korek kanë shkaktuar disa telashe në këtë komunë, duke përfshirë bllokim të rrugëve dhe dëme në për shtëpi private nga depërtimi i ujit në përbodrume. Sipas kryetarit të komunës së Gjilanit, Lutfi Haziri, komuna ka bërë intervenim në 25 raste të ndryshme nga 52 thirrje që kanë pranuar institucionet komunale të emergjencave. Ai u ka bërë thirrje qytetarëve që të evitojnë daljen në rrugë në orët e pasdites.
Përpritet janë që sot nesër edhe të marrët kretë prapë intensitet shirave ma dendë në komunën e Gjilanit.
Si pas Hazirit, deri më tani dëmet nga këto reshje nuk logariten të jenë të mëdha, derisa ende nuk ka shifër të përafërt monetare për këto dëme. Ndërkaq komuna e Prishtinës të Dielën me 18 korek u përball me një stuhi shiu dhe ere që vërshoi disa rrugë të kryeqytetit të Kosovës, por kjo komunë tha se situata është nën kontroll. Edhe komuna e Skënderajt pati shira të dendur dhe breshër gjatë ditës së shtunë. Drejtori i shërbimeve publike në këtë komunë, Gzim Ejupi, tha për Radion Evropa e Lirë se dëme më të mëdha janë shkaktuar në sektorin e bujqësisë.
Ka pas dëmë të konsiderueshme, si dhe ai gjë shumë, për i breshën e që kultura bujqësore dhe pashtë edhe ekonomie familjare, gjitha qatik shtëpive i ka rëzuesh.
Ndërkohë rreth 200 persona llogaritën të kenë vdekur nga përmbytjet që kanë ndodhur ditëve të fundit në disa vende të Evropës, duke përfshirë Gjermaninë, Belgjikën, Holandën, Luksemburgun, Zvicrën, Austrinë dhe Republikën Çeke. Megjithse shtetet e shumta në Evropë kanë parë rreshje shumë të dendura të shiut këto ditë, deri më tani Instituti Hidrometeorologjik dhe meteorologët nuk kanë parashikuar se moti i lig në Kosovë do të zgjatet edhe për shumë ditë. Të premten, më 16 korek, instituti kishte parashikuar mot me shi nga data 17 deri me 19 korek. Megjithatë, sipas këtij njoftimi nuk parashihet dalje e lumenjve nga shtretrit, që paraqet shkakun kryesor të vërshimeve dhe dëmeve të rënda si pasojë e rreshjeve. Edhe meteorologu dhe profesori universitar Syl Tahir Syla tha se moti me rreshje të dendura nuk do të jetë afatgjatë. Megjithatë, sipas Tahir Syles, infrastruktura në vend dhe shkatërimet nga faktori njeri e rrisin ndjeshëm rrezikun për vërshime në Kosovë.
Faktori njeri është ai i cili e ka destabilizuar çdo gjë që cila vjen edhe nga natyra, shkatërimi i bankinave të lumeve të shtratit të lumit, kemi një degradim të madhe të pyje. Premja e pyje shkakton edhe vërshimet në territoret e caktuara.
Fillimi i vitit 2021 në Kosovë pati vërshime në disa qytete, duke shkaktuar dëme që u vlerësuan se ishin milionshe. Megjithatë, nëpër komunat si ato të Gjilanit dhe Vushtrisë, dëmet e shkaktuara në pronat private nuk janë kompenzuar në tërsi nga komuna apo qeveria edhe sot e kësaj dite. Kryetari Vushtrisë Gjafer Tahiri tha për Radion Evropa e Lirë se deri më tani kanë arritur të kompenzojnë vetëm 30% të dëmëve. Sipas tij, lumi Sitnica paraqet rrezik të vazhdueshëm për këtë qytet, ndërsa një projekt që kushton 4 milion euro e gjysmë për rregullimin e shtratit të lumit ende se ka marrë përkrahjen e qeverisë së Kosovës.
Shtrati i lumit, por po ashtu edhe muret mbrojtje të lumit janë i ka kryer erozioni kohës dhe tani është domosdoshmë që të bëhen intervenime mënyrë që të parandalohen dëmet nga vërshimet e lumit Silnica.
Ndihmën e qeverisë ende po e pret edhe komuna e Gjilanit, që në janar pësoi mbi 1.6 milion euro dëme nga vërshimet e lumenjve. Sipas kryetarit Lutfi Haziri, komuna nuk ka mundësi të kompenzojë dëmet në sektorin privat. Atë botë, kryeministrin e detyr Abdullah Hoti kishte thënë se kompenzimi të gjitha dëmeve do të ishte i pamundur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Durrëntina Balio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Autoritetet britanike kanë hequr sot në Angli pothuajse të gjitha masat për luftim të pandemisë së koronavirusit. Vendosja e maskës do të jetë këshillueshme, por jo e detyrueshme. Nuk do të ketë rregulla për mbajtje të distancës fizike dhe as kufizim në numër të pjesëmarrësve në përorganizime. Kryeministri britanik Boris Johnson ka thënë se është koha për të rihapur ekonominë, ndonse ekspertët shëndetësor friksohen për rritje të numrit të infektuarve në muajt vijues. Holsit i dëgjojmë tani. Anglia ka hequr sot pothuajse të gjitha kufizimet për koronavirus, ndonse numri i infektuarve në baza ditore u është afruar niveleve rekorde për shkak të përhapjes së variantit Delta. Kjo ditë e lirimit të masave në Britani po konsiderohet dita e lirisë. Prej tani, në Britani nuk do të ketë kufizime se sa persona mund të takohen dhe të jenë pjesë e organizimeve, përfshirë klubet e natës. Vendosja e maskës do të rekomandohet në disa hapësira, mirë po nuk do të kërkohet me ligj. Në një material të publikuar të dielën pas dite në Twitter, kryeministri britanik Boris Johnson ka thënë se tani është momenti i duhur për të jetësuar fazën finale të heqjes së masave. Nëse nuk bëjmë diçka të tillë tani, duhet ta pyesim veten kur, u ka thënë Johnson qytetarëve. Mirë po, ne duhet ta bëjmë këtë gjë me kujdes. Duhet të kujtojmë se virusi është ende me ne. Numri i të infektuarve po rritet, po e shohim variantin jashtëzakonisht të ngjitës Delta, ka thënë mesdjerësh ai. Masat e respektuara për 17 muaj janë hequr disa orë pasi kryeministri Johnson dhe shefi i thesarit Rishi Sunak kanë bërë të ditur se do t'i nënshtrohen masës 10 ditore të karantinës në linjë me politika qeveritare për çështje shëndetësore. Të dy zyrtarët kanë qenë në kontakt me sekretarin britanik për shëndetësi Said Javid, më 16 korrik, i cili është infektuar me koronavirus pavarësisht se ka marrë dy doze të vaksinës kundër koronavirusit. Mbretëria e Bashkuar aktualisht është duke regjistruar mbi 50.000 raste të infektimit me koronavirus në ditë. Johnson ka thënë se pavarësisht rritjes së numrit të infektuarve, tani është koha që ekonomia të rihapet, pasi gati 90% e popullsisë së rritur ka marrë të paktën një dozë të vaksinës, ndërsa 60% të dyja dozat. Qeveria ka thënë se vaksinat kanë shkoputur lidhje në masë të koronavirusit dhe personave të shtrirë në spitale, si dhe vdekjeve. Përndryshe në gjithë globin, varianti Delta, i identifikuar kryesisht në Indi, është duke shkaktuar rritje të infektimit dhe është duke rrezikuar rikthimin e masave kufizuese në shumë vende.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edisonin e vazhdojmë me një blok të shkurtër lajmesh. Autoritetet pakistaneze kanë thënë se një autobus me pasagjerë është përfshirë në një aksident me kamion në qendër të shtetit, duke lënë të vdekur 28 persona dhe duke plagosur të paktën 40 të tjerë. Autobusi ka qenë duke udhëtuar në provincën Punjab. Shumica e të vdekurve dhe të plagosurve kanë qenë punëtorë, të cilët kanë qenë duke u kthyer nëpër shtëpi për të festuar me familjet e tyre nesër festën e Kurban Bajramit. Mirë po, aksidentet vdekjeprurëse janë të zakonshme në rrugët e Pakistanit. Rrugët e këqia, makinat e pa mirë mbajtura dhe mos respektimi shenjave të trafikut besohet se qojnë në mira vdekje çdo vit. Një softveri kategorisë ushtarake, i quajtur Pegasus dhe i licencuar nga një kompani izraelite për qeverisë që ndjekin terrorizë dhe kriminal, është përdorur për hakime të suksesshme të 37 telefonave të mençur që kanë qenë në pronësitë e gazetarëve, aktivistëve për të drejtat të njeriut, drejtorëve ekzekutivë, shton në një hulumtim të kryer nga përditshmja amerikane The Washington Post dhe 16 media partnere. Telefonat janë parë në një listë më shumë se 50.000 numra që janë të koncentruar në shtetet që dihet se janë të përfshira në vëzhgim të qytetarëve dhe dje që kanë qenë klientë të kompanisë izraelite NSO, e cila së fundmi koncentruat lidere botërore në industrinë e softverve për spionim, kanë thënë gazetat. Bet kompania NSO ka muhuar çfarë do keqbërje. Numri i viktimave në Rusi për shkaqe të lidhura me drogën është rritur për 60% më 2020 në krahasim me vitin paraprak. Trendet të ngjashme janë raportuar edhe në shumë vende të botës, teksa njerëzit janë përballur me pandeminë e koronavirusit. Nga viti 2016 deri më 2018, rreth 4400 deri në 4800 persona kanë vdekur nga drogat gjatë një viti në Rusi. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboll ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmirë dëgjofshim.